Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Iriwe Olive si Jean-Joseph de la Croix ndray no tompety amin'ity fadimy ny volana mars ity. I masinda Jean-Joseph de la Croix moa dia teraka tao amin'ny Isia ny taona 1950 sy 1960 arivo. Inona ambin'ny folo taona izy no nitra tao amin'ny fikambanana ny frera madinika. Nitety any Italia nandritra ny 30 taona nanaparitaka ny fanovanana izy tamin'ny fikambanana ny piretra izay nentin'ny Pierre d'Alcantara tao Espagne. Ny taona 1970 arivo moa izy no nahazo lalana hiditsahatra tamin'ny andraikitra nosahanina tao amin'ny fikambanana ny frera madinika io, na ireo Deschaussés izany a na ireo Alcantarain. Taorin'izay dia nandany andro sisa iainany tao amin'ny ankohonam-piainana iray antsoina hoe Sainte Lucie izy, ka nataony tamin'izany a dia ny fitantanana ampanahy ny olona sy ny vavaka. Tao izy no nodimandry ny 3 Mars 1937 rehefa nahazo ny fahasoavana itory sy anasitrana. Toy ihany koa moa ny fahafahany misonotra miala amin'ny tany a rehefa izy a mifantoka amin'ny vavaka izay. Toy ihany koa ny fahafahana mahita azy amin'ny toerana roa samihafa amin'ny fotoana iray mitovy.
Izy aloha dia efa nasina e.
I masimbavy Oliva indray dia niaina tany amin'ny taonjato fahaefatra. Maty martiry noho ny finoana izy io. Teo amin'ny 80 taonana izy no namidin'ireo sarasin no baboina ho andevo ary novonoina ho martiry tao Tunis.
Etsenge!
Move mahery fo ny martiry. Dia andeha ilay sombin-dahatsoratra Teodora avy any Sira no hamakafakantsika an'izany. Mahery fo nefa tsy maintsy alefaina kely ny hevitro teny io fa tsy ho heviny andavanandro. Tsy olona nivavaka nampitola gaga izy ireo fa olona avy amin'ny sarababe fa nahefa zavatra nilana herim-po mampitola gaga. Raha amin'ny heviny teny hoe martiry io a dia mifanohitra amin'ilay antsoina hoe mahery fo mahazatra. Izany no nahatonga andreo heveka malaza tamin'ny 1900 ka hatramin'ny 1900 milaza fa ny fahazahoana makatahaka andreo martiry anisan'ireo ohatry Masinda Philibert izay nampijaliana, noroahina, natao amponja. Ninkeo jerentsika izavy no miendrika an'izany fahasoavana ao martiry izany. Inona ny fiaviana izy ireo? Malaza fatam-bahoaka ve? Afa miteratena milaza ny fianakaviany ve? Eniky ny fitobaky ny arena ve? Olona malaza amin'ny fahefana ve? Tsy izany izy ireo. Tsy nanana ninoninona tamin'izany rehetra izany izy ireo. Olona tsotra izy, mety ho miaramila. Ny sasany tamin'izy ireo ary lehilahy na vehivavy mpanompo izay mitondra ny vatany osa ny ady tamin'ny rehare. Ny sasany nitondra tamin'ny-pahadiovana ny joga amin'ny fanambadiana. Ny sasany tsy nahalala izay atao hoe fanambadiana akory. Raha izao nareo i Teodoro fa nisy olona nialehibe teo ambony sehatra izay nirotsaka tampoka tao amin'ny laharam-piady. Noho nandresy izy ireo ka nahazo ny veloha martiry dia nanjary horohoron'ny demona izay notompony teo aloha noho ny firotsahan'izy ireo vavolombelon'ny finoana teo anivon'ny vahoaka. Maro a ireo mpisorona sy mpiambina ny fiangonana no nanangana ny vokatry ny ady azon'izy ireo tamin'ny fanoerana ny tsipino. Ny lehilahy toy izany sy ny vehivavy toy izany no nitsangana ho antokon'ny martiry.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe oliva dia avy amin'ny teny latinina hoe oliva, midika hoe oliva. Ny toetran'ireo hoe oliva dia olona milamina jerena izay fa taitaitra izy ireo. Raha misy zavatra tiany ambara dia sangisangy zaritena no ilazany azy. Indraindray nefa na de tsy de maniratena loatra ary izy ireo de bekiry rehefa manao zavatra. Be fihetse-po a ireo mitondra ny anarana hoe oliva. Sarokenatra tsy mane loatra ty ivelany ny fihetse-pony. Mpanonofo izy ireo ary tsy de rotitra loatra. Fa ireo oliva ihany koa a de olona mazotoana. De mirarosoany de hoe Jean Joseph de la Croix sy oliva ry zahay amin'ny ity fadimy ny volana marsa ity de firaritso sy fahasoavana ihany koa no irarinay a ho an'ireo teraka ny dimy marsa.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.